maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Noong Sabado, unang araw ng Hulyo, ay nagmamarka ng pagsisimula ng isang bagong taong pampinansyal. Isang panahon para sa mga buwis mula sa mga pinagbilhan at pagbabalik ng buwis o tax return. Ngunit ito rin ang petsa kung saan marami sa mga kamakailang desisyon ng gobyerno ay sinisimulang ipatupad. Ang mga pagbabagong iyon ay mula sa mga penalty rate o antas ng sahod hanggang sa mga presyo ng kuryente hanggang sa pagtaas sa sahod ng mga politiko. May mga detalye si James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Pinamamahalaan ni Howard Wo ang isang Chinong restaurant sa Canberra na kanyang sinasabi na naghahanda para sa mas mataas na presyo ng kuryente. Ang bayarin sa kuryente ay tataas sa buong Australia ngayong taong pinansyal ng may 15-20% sa ilang estado. Sinabi ni Ginong Wo, ang kanyang restaurant ay mataas na ang kuryente at ang pagtaas sa presyo ay makakasakit sa kanyang kita.
We have to provide all the cooling and heating and also the fridges, especially those frozen part, the fridges, is very important to us. We store all the ingredients in there. And once the power go out, it's very bad for us.
Sa mga nakaraang linggo, ibinunyag ng lahat ng pinakamalalaking kumpanya ng kuryente sa Australia, kabilang ang AGL, Origin at Energy Australia, na magkakaroon sila ng makabuluhang pagtaas sa presyo. Ang pinakamataas na pagtaas para sa mga kabahayan at mga negosyo ay sa bahagi ng New South Wales at South Australia, kung saan ang isang average na negosyo sa Adelaide ay magbabayad ng dagdag na $1,500 sa susunod na 12 buwan. Sinisisi ng mga energy provider ang mga kamakailang pagsasara ng mga estasyon ng kuryente na ginagamitan ng carbon o coal at pagtaas ng demand o pangangailangan para sa gas. Ngunit sinabi ng Energy Networks Australia Chief Executive John Bradley, maaaring mabawasan ang mga epekto para sa mga customer kung sila ay titingin o mamimili sa merkado.
This will be a real impact on customers that are just sitting there accepting their current retailers' price increases as they come through. There's no doubt that there have been increases in wholesale market costs, but if customers are shopping around and looking for the best deal, figures indicate they could be saving between $200 to up to $600 depending on where they live.
Depende sa kung saan ka, ang halaga ng buwis na iyong binabayaran ay maaari na ngayong magbago. Iyong mga nasa bracket o unahang grupo ng mataas ang buwis na kumikita ng mahigit $180,000 kada taon ay hindi na kailangan magbayad ng 2% ng budget repair levy kung kaya mababawasan ang kanilang buwis. Ang mga maliit na negosyo ay makakakuha din ng bawas sa buwis. Ngunit ang mga mamimili sa online ay papatawan ng tinatawag na Netflix tax na iiral sa mga produkto at serbisyong digital na binili mula sa ibang bansa. Kabilang dito ang streaming services, video games at software. Ang mga manggagawa naman sa fast food, hospitality, retail at pharmacy ay maaapektuhan ng mga pagbabawas sa penalty rate o sahod tuwing araw ng Linggo na unti-unti na ngayong ipinapatupad. Sa gabi bago ang pagpapatupad ng mga pagbabagong ito, muling tinawag ng leader ng oposisyon Bill Shorten na unfair o hindi patas na ang mga malalaki ang mga kinikita ay mababawasan ang binabayarang buwis habang ang mga casual na manggagawa tuwing weekend ay mababawasan naman ng kita.
Tomorrow is a dark day for Australia's workforce. Malcolm Turnbull will be giving millionaires a $16,500 pay cut, but will be giving 700,000 plus workers a pay cut in their award system on Sunday. It's not good enough. We need the government of Australia to be standing up for the interests of all Australians.
Ang bagong buwis ng gobyerno sa 5 pinakamalaking bangko ay nagkabisa din at ang ilang mga pinuno ng pagbabangko ay nagbabala na ang gastos ay ipapasa sa mga customer at shareholder. Ngunit hindi lahat ay masamang balita. Ang pinakamababa ang sahod ng mga manggagawa sa bansa ay makakakuha ng bahagyang pagtaas sa minimum na sahod na humigit kumulang nasa $20 na dagdag bawat linggo. Sa kabilang dulo naman, mayroong 2% pagtaas ng sweldo para sa mga politiko, kung saan ang sweldo ng punong ministro Malcolm Turnbull ay aangat ng nasa $10,000. Mayroon ding mga pagbabago sa superannuation, kabilang ang pagbawas ng $80,000 sa cap sa mga kontribusyon pagkatapos makaltas ng buwis o after-tax contributions. At ang mga kumikita ng mataas ay maapektuhan ng isang bagong $1.6 milyong na cap sa tax-free superannuation account para sa mga pensyon.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.